Ovde Radio Beograd.
Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Od sigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Vernici koji računaju vreme po julijanskom kalendaru danas obeležavaju Veliki petak. Sećaju se stradanja i raspeća Isusa Hrista na časni krst i njegove smrti za spasenje sveta. Jedan od običaja na Veliki petak je farbanje uskršnjih jaja. Slušamo jeromonaha Ignjatija Mitića.
Veliki petak, kao što znate, vezan je za taj tragični događaj smrti Gospoda Isusa Hrista i on ne bi mogao da se nazove u pravom smislu te reči praznikom. A to pokazuje još da je, dakle, da to nije taj praznik, jer praznik podrazumeva radosni događaj, pokazuje da se na Veliki petak ne služi liturgija. I to je jedini dan u staroj crkvi koga su hrišćani u stvari nisu služili liturgiju, odnosno postili su. To spominje i u svojoj apologiji Justin Mučenik iz drugoga veka i sveti Irinej Lijonski, koji govori da su pojedine crkvene opštine postile samo u taj dan, dakle na Veliki petak, a pojedine, kaže, opet poste i još jedan dan, a to je bila Velika subota. Velika subota je posvećena događaju ležanja Hristovog u grobu i zato je i karakteristična po svojim pesmama koje uvek pozivaju na to ćutanje, zato što se tada u stvari učutala čitava vaseljena, zato što je tvorac njen, tvorac te vaseljene, bio obešen na krstu, umro i sada leži u grobu bezglasan.
30. aprila 1876. godine u Narodnom pozorištu u Beogradu prvi put je izvedena Šekspirova tragedija Romeo i Julija u prevodu Laze Kostića. U ulozi Julije bila je glumica Milka Grgurova, a u ulozi Romea glumac Miloš Cvetić, koji je bio i reditelj. Na današnji dan 1945. godine oslobođen je koncentracioni logor Jasenovac. Tačan broj žrtava u ovom ozloglašenom logoru nikada nije tačno utvrđen. Slušamo svedočenje Mihajla Marića, jednog od preživelih.
Došlo se do zaključka da ima oko 700.000. Međutim, ti 700.000 se ubraja u one koji su ušli u logorsku kapiju, kojima su uzimane generalije, ime i prezime, već normalno, to se računa kao 700.000. Ali pitam se, i već sam jedan put kazao, ko bi je brojao one žrtve koje su dolazile masom iz sela doterivani sa vagonima, u vagonima marvenim, koji nisu uopšte ulazili u logor, nego odmah iz vagona na skelu preko gradnjene i likvidirani. Te ljude ili žene ili decu nitko nije brojao, jer sam radio u ustaškoj bolnici. Vidio sam kompozicije po, što kažu, marvenim vagonima, po 10, po 15 marvenih vagona, to je sve bilo puno. Nije se moglo da se vidi koliko je u svakom vagonu, razumete, ali se čulo, recimo, iznutra i plač, i vika, i ne znam, traženje vode, i da se otvori. Međutim, ti vagoni nisu ulazili u logor, nego odmah, jedan po jedan iz vagona se transportovali na skelu preko gradinu, tamo gdje su čekali ti egzekutori, i ti su ljudi tamo pobijeni.
30. aprila 1992. godine preminuo je slikar Stojan Ćelić. Bio je profesor Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu i jedan od osnivača časopisa Umetnost. Svojim pedagoškim radom uticao je na mnoge generacije mladih slikara u Srbiji. Slušamo istoričara umetnosti Irinu Subotić.
Iz njegovog kruga učenika ima onih koji su nastavili slikarstvo u klasičnom smislu, ono što on radi, ali je još veći broj onih umetnika koji su prešli granice te likovnosti i ušli u sferu takozvanih proširenih medija, nove umetničke prakse, kao što je jedna Marina Abramović ili Zoran Belić ili tako dalje, umetnici koji su od njega učili umetnosti, a ne slikanju.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.